problem.
Yeah, that's a problem.
Ma olen südames tänul, et ka ma arvan saada õnnist tegi, amen. Et tema arvus võin teid tervitada. Kui arvus saaks saanud ja arvus saaks jäänud kogudus valga risti võitjate nimelt ja soovida teile arvu ja rahu Jumala ja meie Issandat Jeesuselt Kristuselt. Täna hommikuse jutluse aluseks tahaksin lugeda kirjakoha, mis on teise Korintuse raamatu 7. Peatükis ja 1. Salmis. Et meil nüüd on niisugused tõutused varmsad, siis puhastage endid kõigest viha ja kaimu rivedusest ja tehkem täieliseks oma pühitsust Jumala kartuses. Need mõtted on kajastatud ka teie aastatara motus. See on kõrge eesmärk. Peab ütlema, et igal inimesel siin kaduvas maailmas on mingisugune eesmärk, mille poole ta sirutab ja mille kätte saamiseks ta teeb tööd, näeb vaeva. See on nii loomulik, iga päevane ja endast mõistetav, et asjad oleks nendele tõsiasjadele vastu olnud otsi maha. Tuleks nimetada, et aasta tuhandeid kestnud elu siin maa peal. On antud meile küllaldaselt näiteid, sellest, kuhu jõuab inimene siis, kui tal ei ole mingisugust eesmärk. Igal inimesel on mingisugune eesmärk. Kuid selge on ka see, et kõik eesmärgid ei ole siin ajalikus elus kätte saadavad. Kui ametigi tunnevad inimesed rahuldust isegi sellest, et nad võivad need eesmärgide poole sirutada, kui nad vajal teavad, et nad sinna ei jõu. Ja see on kujunenud sajandite jooksul otse kui mingisuguseks eluseaduseks, ilma milleta ei ole võimalik elu mõelda. Selle on alustatud kõik inimesed, kes omavad teadlik osa uhkus, auvastus, teadmiste jalg ja nii edasi, viimase selles maailmas. Kui küsiksin, millise taseme ei ole meie jõudnud vaimulikud eesmärkide poole sirutades? Millise otsuse võime meie teha arvsad kaasvõitlejad sellel aastapäeval? Teie arvsad võed vennad olete teinud jällegi ühe suhtelise vahe teatuse kogutuse elust. Inimene on ikka selline, et ta seisatud viivuks, et tagasi vaadata tehtud töödele, toimetustele ja eriti just määrtas minevikus tehtud töödele ja toimetustele. Millised on aga nüüd tagajärjed, kas me võime rõõmustada või olema hoopis kurvad, kõigele sellele peate teie arusad kaasvõitlejalt vastuse leitma individuaalselt. Lähtume sama saatud seisukohast. Pühitsusest on palju räägitud. Ja seda enam, et pühitsus haarab enda alla kõik. Terve inimese ja tema tegevuse. Sest Jumal ei võtta ühtegi inimest vastu, kes ei ole pühitsetud. Apostel ütleb, vaid hing ja ilu, need saabu hoitud ilma laitmata Kristuse Jeesuse selliseks tulemiseks. Meie nimetame end adventrahvaks. See tähendab Kristuse teise tulemise ootajateks. See lootus on meie südames olnud. Seda oleme meie kandnud kui väga kallis talismani. See annab meile jõudu üle saada raskustest. See tiivustab meid ettepoole sirutama. See on olnud meie usu alus, kuigi vahel on seda väärat mõistetud ja öeldakse, et adventistide usu alus on käsk. See ei ole armsalt mitte nii. See on meie kuulutuste alus, kui kõik see omab väga väga tähtsust, kui me ei ole pühitsed. Jumal ei saa kõige sellega arvestada, kui me ükskord tuleme tema juurde ja kui me oleme pühitsema. Aloitsin kirjakoha Hebrea laulattu 12. peatukis ja 14. salmis. Nõudke rahu kõikidega ja pühitsus. Ilma selleta ei saa ükski istandat näha. Apostel ei tee pühitsuse nõudmist võimaluste asjaks. Pühakirja ei räägi sellest, kui kristliku usu ühest väga tähtsast osast, millele võib tähelepanu juhtida ja millest võib ka mitte rääkida. Selle saavutamine ei ole tehtud olenevaks olukordadest, vaid on esitatud resoluutne nõudmine. Nõudke pühitsust taga. Saavutage see, sest ilma selleta ei saa tee Jumalat näha. Kas ei ole selle salmi põhjal nii, et pühitsus on asetatud meie elust esikohale? Ta on tehtud meie põhieesmärgiks siin kaduvas maailmas. Me ei saa siin ajalikus elus Jumala riiki jõuda sõna otseses mõttes. Kõik piirdub ainult ettevalmistusega. Ja täielik pühitsus, see ongi meie ettevalmistuste proov. See lõpetab kõik. See näitab, et me oleme väärilised vastu minema Jeesusele Kristusele, muidugi tema arvus. Kusagil piibis ei ole räägitud, et ilma vaimu andideta ei saa inimene Jumalat näha. Muidugi vaimu andide osatähtsust kristliku religiooni terviklikkuses ei saa me alahinnata. Need on oma kohad. Ja kui on inimesi, kes ütlevad, et ei ole tarvis keele andi, ei ole tarvis prohveti kuulutamist, ei ole tarvis inimesi, kes on Jumala vaimu poolt juhitud, kes jäävad haiget terveks, siis sellised inimesed on osaliselt vääral seisukohal. Nad kas ei taha tunnistada Jumala vägevust või kardavad seda tunnistada, sest väga palju võtsi ja valet on sellel alal tehtud. Püüame nende kompliseeritud küsimuste üle otsustamisel ette vaatlikud olla. Kui nüüd tagasi tulles pühitsus juurde, pean ütlema, ilma selleta ei saa keegi Jumala juurde. Tahaksin muu hulgas mainida ka seda, et püha vaimuga peame meie kõik olema ristitud. Ilma selleta ei ole juttu ka täielikus pühitsusest. Kuid vaimu anni annab vaim sellele, kellele tema tahab on. Apostel Paulus ei rääkinud sellest toetudes oma enese tõekspidamistele, oma tarkusele, oma isiklikele vaadetele, vaid ta rääkis sellest kui Jeesuse õpetusest. Seda teadis, et õllist tegija oli määr jutluses seda puudutanud. Jeesus ütles, ainult need, kes on puhtad südame, võivad Jumalat näha. Ainult nendel on see võimalus, teiste mitte. Taeva isa ei tee katsekiriks meie teadmisi, meie andlikust. Ta ei arvesta meie läbielude rohkusega, vaid ta teed katsekiriks just pühitsuse. Arusad sõbrad, ma palun teid Issanda Jeesuse Kristuse nime ja ka ise ennast. Teeme need küsimused oma elus ülitähtsateks. Anname nendele kõige tähtsam osa. Maailma mõju on meie elus vahel nii suur, et ajalikud väärtused hõivavad meie ajad, meie jõupingutused, meie püüded, kuid arvas ma tõed vennad, see peaks meie elus nii olema. Mõtleme ainult sellele, mis on kirjutatud ka ühes väga armsas laulus, ainult see jääb, mis sa Jeesusel teed. Muu peab kõik kaduma. Põlevad ära kõik valvemajad, põlevad ära kõik meie pojad. Jääb jääb ainult see, mida oleme meie saavutanud Jeesuse Kristuse kaudu. Mida oleme meie saavutanud Püha Vaimu töö kaudu. Ma mõtlen alati teatud värinaga kirjakohale, mis on kirjutatud ilmutamise raamatu 3. peatükis. Sa ütled, ma olen rikkas ja mul ei ole midagi enam tarvis. Pealiskaudsel vaatamisel võib öelda, et tegemist on ka mingisuguse kõrgusega. Inimene on saavutanud ühe kõrguse, ta on saavutanud rikkuse. milline inimene siin maailmas ei tahaks rikkas olla? Sest rikkus annab meile vabad käed. Ta annab meile julguse vaadata tulevikku, kuid Jumala sõna ei soovita sellist rikkust. Meie peaksime hoopiski seadma eesmärgiks vaeseks saada nendes küsimustes. Kuid võib-olla te küsite, kas on üldse võimalik, et on inimesi, kelle eesmärgiks on vaeseks saada. Võib oletada, et sellised polegi, kuid siiski. Teise Korintuse raamatu 8. Peatükis ja 9. salmis on öeldud, sest teie tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema kuigi ta oli rikkas, sai vaeseks teie pärast. Piiter räägib, et Jeesus pühitses end meie heaks. Tema, kes on Jumalaga ühesugune, tema olemuse märk, tema kuju, tema ei oleks tarvitsenud maha jätta kõike seda, mis teda taevas rõõmustas, mis valmistada silmade ja südamele rõõmu selle asemel, et tulla siia ja osa saada nendest kannatustest, millega me ei oleme tuttavad. Tal ei oleks tarvitsenud seda teha. Ta tuli osa saama hädadest, viletsustest, kannatustest. Ja kui tuli aeg, mis on isast määratud, viidi ta kongatale ja naelutati kurjategijate keskele. Küsime, kas rahva vanemad või rahvas ise pühitses selle ohvri. Rahvas ei teadnud midagi sellest Jumala tallest. Nende mõistus oli pilestatud. Ka ülem preestrite ja teiste preestrite mõistus oli tumestatud ja pilestatud nendes küsimustes. Ja nad võita risti kui kurjategija ja kui ülima kurjategija, kui Jeesus oli lunastaja. Ega ütlema, et tema ise pühitses end meie heaks. See on kirjutatud Johannese evangeeliumi 17. Peatükis. See on õnnistegija ülempreestrilik palve ja ta ütleb siin muu hulgas. Ja mina pühitsen ise ennast nende eest, et nemadki oleksid pühitsetud tõe sees. Jeesus pühitses end meie heaks. Kui selle salmi teises osas on kirjutatud, et ka nemad oleksid pühitsetud. Jeesus ei piirdu üksikute koguduse esindajatega, vaid ütleb, et nemad, see tähendab, et nad kõik oleksid pühitsetud. Õnnistegija võis end pühitseda ainult ühel tingimusel. Ja mis te arvate, milline oli see tingimus? Ta nimetab selle ise, öeldes, ma olen isaga üks. Nad olid oma isaga täielikus üks meeles. See oli kõige esmaseks tagatiseks, et ta võis end pühitseda meie heaks. Kui nende vahel oleks valitsenud mingisugune lahkeli, siis oleks küsitav olnud, kas Jeesus oleks end pühitsenud meie heaks. Ja nii armsad kuulajad, kui koguduse elus on üks meel, kui Jumala vaim saab meid ühte sulatada, siis saab juttu olla alles täielikust pühitsuse elust terves koguduses. Üks meel see ei ole mitte vormi küsimus. Ja seda ei saa mitte salastada välise ja formaalse rahuga. Seda toob ainult Jumala armastus, mis on valatud inimeste südamesse püha vaimu kaudu. Jeesus ütles, jääge minu armastuse sisse. Kuid Jumala abiga tahaksin ma meelsasti peatuda ka puht praktilised küljed. Ja see on meie jaoks isegi olulisem. Kuidas saab inimene pühaks? Pühitsuse tähtsust võid igaüks rõhutada. Ma usun, et iga teine inimene on võimeline püsti tõusma täna siin ja rõhutama pühitsuse tähtsust. Kuid ka ometi mitte kõik inimesed ei tea, kuidas seda kätte saada. Kuidas saavutada täielik pühitsus? Kuidas lõpetada pühitsus Jumala kartuses? Öeldakse, et elu on võistlus. iga asi tuleb kätte võidelda. See praktilise elu kogemusi tehes tullakse varem ja hiljem ikkagi selle juurde, et midagi ei ole võimalik saavutada liiga kergelt, ilma võitluseta, ilma tegevuseta, ilma tööta. See on ka iseenesest mõistetav asja. See on ka loomulik asja. Ja ei ole palju öeldud, kui nimetada, et terve looduse eksisteerimise tagatiseks on võitlus. Kõik on liikumises, suured taevakehad ja ka pisikesed molekulid ja aatomid. Kõik on liikumises ja ka inimene peab tegutsema, ta peab töötama. Ilma selleta ei tule midagi. Ning need, kes on lootnud ainult heale õnnele, mis on lootnud juhustele, oma passiivses tegevusetuses, need peavad alati kogema kas siis pettumusi või halvema juhul isegi kaotusi. Ja ütlema, et pimedaid juhuseid, mille tõttu mõnele õnni naeratab siinses elus, on siiski väga vähe. Pime juhus ei ehita meile kellegine maja. Pime juhus ei too meile kasta meile tavalisemat igapäevast leiba laua. Sest väärtused võivad tekkida ainult looma töö tulemusena. See on elu seadus. Ja Jeesus nimetas ka oma isa loojaks. Ta ütles, minu isa teeb tööd ja mina teen tööd tänisi. Ja kuigi tahtuses elus on juhuslik õnne vähem, siis õnn mõnele naeratab. Te olete lugenud ajalehtedest, et Fortuna naeratas. Mõni võitis sõida auto, mõni võitis mõne suurema pingalisema eseme ja edasi. Kuid sellised juhusid on vähem. Kuid Jumala riik peab ütlema, ei saa saatuse naeratuse tõttu. Jeesus ütles, mõeldelge, et te võiksite sisse minna kitsast väravast. Võiks ma pisut ümber sõnastada seda ütelust, mõeldelge, saavutage pühitsus, et te arvataks nende vääriliseks, kes võivad sisse minna kitsast väravast. Nüüd oleme jõutud ühe alapunkti juurde, võitluse juurde. Pühitsust, seda ei saavuta ka kergelt, seda oled võitlusega. Kuid milline on see võitlus? Siit hargneb jällegi tee kaheks. Peame arvestama alati sellega, et vaimulik võitlus erineb suuresti sellest võitlusest, mida inimesed siin kaduvas maailmas võitlevad. Seal on väga vähe saavutust. Me tahame saavutada pühitsust, meie võitleme. Kuid on olukordi isegi koguduse elus, milledest nähtub, et usklikud ei võitle õigest. Nad püüavad saavutada seda kõrget taset, kuid oma enese jõud pingutustega. Oma tööga. Hommikust õhtuni nähakse vaeva, et oma iseloomu parandada, seda täljustada, kuid unustavad seal juures ära selle, kes Iisraeli hoiab. Soovid on hea. Pürded samuti, kui on õilisad, kui aga tuleb aeg kätte tagajärgi kaaluma hakata. Siis peame väga tihti tunnistama, et need on kurvastavad. Apostel Paulus esitab meile õppeainena oma endise ümber pöördumatu elukogemusi. Need kogemust on iga ümber pöördumatu inimese elus. Ma tahan, ma püüan, ma võitlen. Kui aga tuleb aeg kätte, et kaaluda tulemusi, siis peame hüüdma nii nagu Apostel Paulus hüüdis ja meile riiklikult hüüdma, kes päästab meid sellest pattu ja survaimust. Ma tahtsin head teha, aga tuli välja ikkagi kuri. Kes vabastas Apostel Pauluse? Kes tõi tale vabaduse ja kes vabastas seda pattu ja survaimust? Kas tema esiisade kombed, mida ta väga rangelt ja täpselt täitis. Kas ülem preester, kelle teenistuses olles ta risti kogudus tagakiusas vaenas? Ei, maa peal ei olegi sellist võimu, sellist väge, kes suudaks inimese pattust vabastada, kes suudaks inimesele anda paremad mõtted ja kes tooks tagasi Jumala juurde. apostlite tegude raamatusse on kirjutatud. Ei ole antud teist nime, kelle läbi meie võiksime õrtsaks saada, kui ainult meie õnnistegija Jeesuse Kristuse nimi. On olnud inimesi ja nüüd on ka tänapäevalgi, kes võtavad ette Fifty paastu aegu, kes korraldavad Fifty palverännakuid, kes vigastavad oma keha tera riistadega ja palju-palju muud, nii nagu ühe või teise usu ühingu kombe hulka kuulub. Kuid kas need inimesed on saavutanud ühisuse? Kas nad on jõudnud selle tasemeni, millest on juttu alud kirjakohas? Tõepoolest võib-olla neil on omistatud pühad kui avunimestus peale surma. Kuid ühitsusele korenad jõudnud. Sest nad on läinud vale teed. Nad on kasutanud sinna jõudmiseks vale teeharu. Ka usu isa Luther kasutas seda vale teeharu alguses. Ta vaevles kloostri kongides. Ta tõusis ühes Rooma pühast reppist. Püüdes leida oma hingele rahu, pakkuda andestust. Kuid lõpuks tuli ta siiski õigele seisukohale ja näitas seda ka teistele, et ei ole võimalik oma jõupingutuse kaudu Jumala juurde saama. Ja see kajastub isegi ühes tema laulus üks kindel lind ja varju pait. Seal ta nimetab saatanat üheks väga tugevaks olemuseks, üheks targaks olemuseks, kelle vastu üks vihalik surelik inimene ei suuda võidelda. Kuid seal samas salmis kõlavad lootusrikkalt laused, aga üks mees on meile Jumalast saadetud, kelle nägi meie võime kõik. Ja see annab meile lootus. Kuid veel üks küsimus, mis on siis vajalik konkreetselt, et pühitsusele jõuda? Evanime tähele on vaja võidelda, on vaja õigesti võidelda, kuid millest see siis väljendub? Kõigepealt on vaja uskuda. Meie nimetame end usklikeks ja see sõna ütleb väga palju. See on tähendusrikas sõna. Selle sõna juures on välistatud kõik nägemused, kõik reaalsus võiks öelda. Kõik tugineb ainult usule, sellele, mida silm ei ole näinud, mida kõrve ei ole kuulnud, mida käsi ei ole kombanud. Usk on võidu jõud. Ja nii on meile kirjutatud ka Apostel Johannese epistlist. Meie võidame maailma usu kaudu, usu läbi. Ja kui õnnistegi elas siin maa peal, siis ei teinud ta väga palju terveks neid, kes ei omanud usku. Alati küsis ta, kas sina usud? Kui sina usud, siis võid imed sündida. See oli esimese koha. Ja kõnnistegija saatis välja oma järel käia, et puudutus meie maailma, siis ta ütles, puudutage arvu evangeeliumi. Ristige isa poja püha vaimu nimel ja kes usub ja keda ristitakse, see peab õndsaks saama. Kes aga ei usu, seda peab hukka mõistetama. Nii et usk on kõige esimene ja kõige vajalikum osa. Ma leidsin hiljuti piiblit ja ma jäin peatuma kirjakoha juures, mida ma tahaksin ka teile sõna lugeda. See on teise kuningate raamatu 7. peatükis ja 17. salmis. Terve see peatük räägib sellest, kui ma piirduksin ainult nende viimaste salmidega. Siin on räägitud mehest, kes kaotas oma elu selle tõttu, et ta ei uskunud. Ma loeksin siit. Kuningas oli paigutanud selle pealiku, kelle käele ta toetus värava ülevaatajaks, aga rahvas tallas tema väravas surnuks, nõnda nagu Jumala mees oli ütlenud, kõneldes siis, kui kuningas tuli tema juurde. Sest Jumala mees oli kuningala rääkinud ja ütlenud, komme selle ajal maksab Samaaria väravas ülimit otri ühe seegi ja pool ülimitu peent jahu ka ühe seegi. Siis oli pealik Jumala mehele kostnud ja ütelnud, vaata isegi kui Jehova teeks luugid taevasse, kuidas võiks see sündida? Ent Eliisa oli vastanud, vaata sa näed seda oma silmaga, kuid sa ei saa seda süüa. Ja nõnda sündiski, rahvast allastab äramas tunnus. See oli Iisraelis üks väga raske aeg. Eelmises peatükis on räägitud, et eesli pea maksis 80 tõve seetud. See oli nälja aeg. Ja nüüd tuleb prohvet Eliisa ja ütleb, homme sellel samal ajal peab Jerusalema väravas maksma üks külline portri ainult ühe seetud. See oli inimlikust seisukohast vaadatuna absurd. Ja see Eestis oli kuninga saat ja ütleb, kui Jumal teeks ka lugugi taevasse, ka siis ei võiks seda mitte süüda. See on uskmatu mees. Ja ta kaotas selle tõttu ka oma elu. Sellepärast oleme meie usklikud. Meie peame uskuma sellesse, et Jeesus on saatana võitud. Et ta on lunastanud meid, et ta palvetab meie eest, et ta võtab osa meie igapäevasest elust, et ta annab meile lootust igasele elule, ta annab meile jõudu usu võitluseks ja võitleb oma vaimu läbi ka meie eest. Seda kõike peame me uskuma. Ja kui me oleme seda ka tunnetanud kogemusi sellest teinud, siis muutub see ka meie elus reaalsuseks. Usk muutub reaaluseks. Meil tulevad omad kogemused ja me võime näiteks tunnistada. Jeesus on tõesti mind aitanud. Mina võin isiklikult seda tunnistada ja ma usun, et te võite kõik tunnistada, et Jeesus ei ole teid maha jätnud häda olukordades, rasketel momentidel, kui te olete tulnud arme abiere juurde ja abi palunud, ta on sirutanud teile oma abistava käe. Kuid sellest kirja uurimisest võib teha ka valejäralduse. Me võime otsustada, et meil ei ole tarvis midagi teha. Istume käed rüppes ja kui Jeesus võitleb meie eest. See on äärmus. Nii samuti nagu see on äärmus, et meie võitleme ja töötame oma enese jõud. Kui arm saab, äärmustes ei ole kunagi tõde. Tõde on kusagi vahe teha. Peame seda alas meeles. Ma tahaksin teie tuua näiteks Peetruse läbielu. See oli ajal, kui ta koos oma sõpradega oli Galilea järvel väikese paadiga ja võimis tegija nende keskelt puudus. See oli pime öö ja nad näevad, et üks kogu läheneb nende väiksele laevukesele. Alguses olid nad väga kohkunud. Kuid näes, et see on Jeesus, sai nad jälle julgust ja Peetrus ütleb, luba, et ma võiksin tulla ka vee peale. Jeesus ütles, tule. Ja oh nimet, vesi kandis seda lihtsalt tulenetu Peetrus, nii kui kõva maa pind. Taskust nii kui kõva pinga mööda. Kuid meie võime juba ette oma mõtetes rutata ja mööda, ta ju vajus. Millest see tuli? Viga oli selles, et need kaks osa ei olnud ühendatud. Inimese juupingutused ja Jumala räägid. Peetrus unustas ära õllistegijale vaatamise ja kohe vajus. Nõnda samuti armsat, Jeesus ei tule mitte meie eest samma astuma, vaid ta annab meile sammude astumiseks jõud. Võiksime nimetada, et siin selles näites on ka kaks äärmust ja kui meie lahutame need, siis ei ole nad kumbki maksvad. Peetrus oleks võinud järve lastuda ilma Kristuse vajata. Ta oleks kohe põhja vajata. Kui ta omades väe ja mitte järve lastudes, oleks ka sellest midagi kasuvanud. Nii et need kaks osad peavad olema valuti tihedalt ühendatud. Jumal sõna räägib uskikest kui võidu jooksjatest. Apostel Paulus ütleb, jookskem kannatlikult võidu jooksmist, vaadates meie usu alustajale ja ülemale saatjale. Jooksjad oleme meid. Jooksma peame meid. Kui jõu selleks saama mandistegijat. Kas te olete pannud vahel tähele väikeseid lapsukesi, kes vaatavad vanematele inimestele ja püüavad siis neid järgi matkida, nende tegevust, nende sõnu. Võib öelda, et alati muutuvad lapsed sellisteks, nagu on nende vanemad nende eeskuju andnud. Muidugi on ka erandid. Aga enamuses muutub laps just selliseks, nagu on tema vanemad olnud. Sest ta vaatab oma vanematele. Ta näeb vanemates eeskuju ja püüab seda järgi teha. Meil valga koguduses on üks vana inimene, kes käib veidi pühmus ja keppiga. Ja ta käib väga tihti meil külas. Ja meie väike tuttav pani seda käele ja alati, kui see vana inimene ära läheb, siis ta võtab ka ühe keppi või ühe tonka ja hakkab seda järgi matkida. Ta on seda näinud. Ja just selliselt peame meie olema kui lapsed ja vaatama Kristusele, et teda kõiges matkida. Et kõiges tema eeskujule järgi. On kirjutatud üks väga ilus kirjakoht ja väga tähtis kirjakoht teise Korintuse raamatu 3. Peatüki ja 18. salmi. Aga meie kõik, kes me katmatu palgega vaatleme Issanda auhiirgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu Issanda vaimus. Kas see oli see sama, millest oleme rääkinud? Kui meie vaatame Kristusele, siis meie muutume pidevalt rohkem ja rohkem tema kujud sarnaseks. See on tee, mis viib pühitsusele. See on tee, mis viib meid täiuslikkusele. Sellisele täiuslikkusele, kui inimesel on võimalik jõuda. Vanasti olid inimeste näud kaetud looriga. Nad nägid kõike väga ehmaselt. Samuti olid ka peeglid tuhmid, siis need olid valmistatud metallist. Mida Apostel ütleb, vaadake katmatu palgega. Likvideerige kõik eelarvamuste katted. Ja kui te seda teete, siis teie muutute Kristuse kujul sarnaseks. Ärme unustame kunagi seda, et Jumala silm valvab meid. Ta näeb meie võitlusi, ta annab meie võitluseks jõud. Ja ka teile arvsad, Haapsalu kaasvõitlejad ja sõbrad. Jumalal ei ole mitte klasse. Ta ei armasta ühte inimest rohkem ja teist vähem. Tema armastus on muutumatu ja iga üks võib sellest ühtlaselt osa saada. Jumal armastab sind nii, nagu peale sinu ei oleks üldse inimesi maa peal. Ja kas see ei anna sulle lootust? Kas see ei anna mulle lootust? Sellepärast pühitsus on küll kerge kätte saada, kui me ainult usume. Ma tahaksin lugeda lõpus meie kõikide usu kinnituseks Taaveti 121. laulu. Siin on öeldud. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle minu abi tuleb. Abi tuleb mulle Jehova käes, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tukku, vaata ei tukku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Jehova on su hoidja, Jehova on su varin, su paremal käes. Jehova hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist, nüüd ja igavest. Aamen. Oh.
saavutada iial mitte.